Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Gradovi su vekovima zasnivani na načelima koja održavaju vrednosti i ciljeve određene zajednice. U okviru različitih gradskih prostora često mogu da se pronađu različiti podaci o usponima i krizama društva koje je naseljavalo određeni grad. Usponi i padovi, dakle, ostaju zapisani. Savremeno društvo i grad u tom smislu doživelo je različite promjene od 19. veka do danas. Mi danas razgovaram upravo o problemu grada, o teorijskim osnovama grada, o koncepciji grada, o životu u gradu, a pre svega hoćemo da postavimo pitanje gdje je tu čovjek, odnosno da li je u gradu prisutna humanost. A naš gost je profesor dr. Duško Kuzović, arhitekta. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro i bolje vas našao.
Recite nam za početak šta zapravo predstavlja grad. Da li možemo da koristimo latinski izraz urbs ili grčki polis? Mada, kada se kaže polis, to je više država u savremenom smislu, ali eto možemo i to da navedemo kao primjer da je nekada grad bio cijela država.
Da, zanimljivo je kako smo iz perioda kada je grad postao imperativ unapređenja života. Kako smo iz perioda kada je glavni zadatak arhitekata i urbanista, filozofa, svih koji su sudejstvovali u izgradnji grada, bio da se napravi mjesto koje će u potpunosti zadovoljavati duhovne potrebe čovjeka i koje će čuvati njegovo zdravlje. Kako smo, znači, iz te pozicije koja je trajala nekoliko hiljada godina, to nije bio jedan tren u prošlosti, došli u ovu situaciju kada praktično živimo jedan užas, jedan pakao. I mislim da u svemu tome treba tražiti ponajprije odgovor i eventualno rješenje u problemu da je čovjek potpunosti isključen iz grada. Grad se pravi za čovjeka. Ne postoji grad bez čovjeka. Čovjek gradi taj grad. Ako vi prolazite pored neke tačke u gradu, manje ili više, vi utičete na njenu atraktivnost. Ako utičete na njenu atraktivnost, vi podižete njenu ekonomsku vrijednost, podižete njenu važnost u sistemu tog naselja. Zamislite da li je moguće imati skupu i dobru lokaciju pored koje ne prolaze ljudi. Nemoguće. Dalje, kad kažemo to mjesto, mi kažemo parcela. Ta parcela je u stvari jedan skup obeležja da je jedan ili više ljudi mogu da budu ili kompanija mogu da budu vlasnici toga. Automatski to znači da pored te parcele postoje još neki drugi ljudi i neke druge kompanije koje se dovode u neku relaciju. Jel da? Vi kad hoćete, kad ste suvlasnik neke kuće, vi se dogovarate. Šta ćete sa fasadom? Šta ćete, kako ćete čistiti stepeni? Što ćete li popravljati krov? Šta se dešava kad prokišnjavaju oluci? Isto tako, samo da pomerimo skalu na jednu veću, na jedan veći nivo, u stvari su građani koji žive u nekom gradu se međusobno dogovaraju. Šta će biti u narednom periodu sa ulicom, kako ćemo se ponašati prema kućama i svemu ostalim. Znači, postoji opet taj sistem dogovora koji bez čoveka ne funkcioniše. Pokušajte da napravite plan koji uopšte ne tangira i ne dodiruje interese i potrebe vlasnika i korisnika tog grada, pa to će biti katastrofa. I znači, praktično, grad je stvoren za čoveka da bi mogao da bolje živi, da više da od sebe. Ne možete da imati istu produktivnost i doprinos civilizaciji ako danas idete u njivu i bavite se poljoprivredom, a onda sedite sami i razmišljate sami sa sobom kako bi to nešto moglo da se reši. Znači, ta interakcija između ljudi je neophodna da bi postojao grad. Međutim, danas živimo potpunu partikularizaciju društva, potpunu dezintegraciju svih načina komunikacije između ljudi, što je dovelo do posledice da grad praktično biva upravljan od strane nekog sa strane i sa njim nema nikakve, i u njemu nema nikakvog internog života, i ono što je najgore, čovjek je isključen iz njega.
Danas se nameće kao jedan od principa socijalno distanciranje. A kako je moguće da se potvrđuje humanost, društvenost i tako dalje u gradu ako se promoviše socijalno distanciranje?
Pa to je još jedan od oblika načina, alata, ja bih čak rekao ne načina, nego alata sa kojima se razara neka zajednica. Konkretno, kada govorimo o gradovima u Srbiji, pa gradovi postoje zahvaljujući komunikaciji, jel da? Znači, bez sam čovjek u gradu, postavlja se pitanje da li je u gradu, jel da? A s druge strane, da li je taj grad grad ako u njemu žive individue, jedinke koje ne stupaju ni u kakvu međusobnu interakciju. Pa čak i ako se svađaju međusobno, to opet ne možemo nazvati interakcijom jer ne proizvodi napredak. Tako da trebamo dobro da razmislimo pre nego što postupimo po bilo kom modelu koji nam se nameće iz inostranstva, i mislim da trebamo da čuvamo zajednicu, da čuvamo svog komšiju, da čuvamo odnose između ljudi u zgradi. Ako se ne javljamo jedni drugima, trebamo da se javljamo, pa makar to bilo na silu, ali taj komšija u stvari čuva grad. Znači, mi kao komšije čuvamo grad, mi kao susedstvo, jedinice susedstva, ako se sećate, nekada je to bilo aktuelno, toga više nema. Znači, ulica čuva grad, trg čuva grad, ljudi čuvajući jedni druge čuvaju i svoj grad.
Grad, dakle, predstavlja jednu zajednicu u kojoj se ostvaruje društveni život, i to onaj život koji je donekle drugačiji od života na selu. To je upravo neko okupljanje, kulturni život i
specijalizacija.
Takvi prostori koji na selu ne postoje. Danas kao da se sve to stavlja nekako u drugi plan i taj društveni, kulturni, javni život se nekako minorizuje i ukida.
Pa bez javnog života nema grada. Znate, čak možemo da idemo malo korak dalje, da kažemo da bez te specijalizacije, znači, mi se okupljamo ovdje i pričamo o filozofiji i nečemu. Medicini, urbanizmu, arhitekturi, tehnologiji, mašinstvu, bilo čemu. Znači, ali u našoj interakciji, i naša interakcija može da postoji samo ako smo u mogućnosti da međusobno komuniciramo. I to da komuniciramo licem u lice, a ne preko interneta i svih tih tehnikalija koje nam omogućavaju. Tako da, u stvari, hiljadama godina je grad imao određenu matricu, određenu strukturu, koja se u principu zasnivala na mreži javnih mesta. Znači, imali ste trg, imali ste ulicu, imali ste poteza, imali ste parkove, ali u principu kada idete kroz neke gradove koje volite da posećujete ili kada se sećate nekih gradova u kojima ste uživali, 99,99% sam siguran da se sećate trgova, da se sećate ulica, da se sećate parkova, da se sećate obala pored reka. Ne vjerujem da se sećate kuća nekog političara, nekog vladara i sve ostalo. Čak ta kuća koju je napravio neki vladar iz prošlosti je zaboravila koju je napravio, a pamti se grad u kome se nalazi i ljudi koji su je gradili.
Možda se nedostatak svega toga u ovom vremenu nadoknađuje tim boravkom u virtuelnom svetu. Danas su razni ljudi srećni što mogu recimo preko interneta da učestvuju na nekoj konferenciji, da prate pozorišnu predstavu preko interneta, da posete muzej preko interneta.
Pa ja se samo nadam da je taj internet varijanta javnog života čuvanje plamena. Čuvanje plamena da se ne ugasi, a ne da to a ne smemo dozvoliti da to postane standard. A mislim da se nameće da to bude standard, jer svaka dalja partikularizacija nas, bilo da smo izdeljeni u grupe ili da, nažalost, funkcionišemo kao pojedinci, će upravo proizvoditi ovako bolesne posljedice u gradu koje danas živimo. I ako ste primetili, ta mreža javnih mesta koja je hiljadama godina postojala, polako se supstituiše, pokušava na silu da zameni nekom novom mrežom. Naprimjer, mi smo se nekad nalazili kod konja. Izvinjavam se što tako kažem, ili smo se nalazili...
Da kažemo kolokvijalno kod konja, zapravo, da, kod spomenika.
Ili smo se nalazili na Kalemegdanu, ili smo se nalazili kod vuka. Jel da? Danas se ljudi nalaze kod zire, nalaze se u ušću, nalaze se u jednom sasvim drugom sistemu znakova koji se nudi, ali koji objektivno ne može da zameni onaj sistem simbola i znakova koji grad je hiljadama godina nosio. To ne treba puno filozofije, na kraju krajeva imali smo period socijalizma, kada smo imali sve državne praznike koji su bili veoma blizu značajnih i nama važnih crkvenih praznika. To je, pokušali su da na taj način zamene jedno merenje godine na jedan način koje je trajalo hiljadama godina, sa nekom improvizacijom koja se veoma brzo i tragično završila. Tako da mislim da će se i ovaj pokušaj zamene bitnih gradskih simbola i repera sa nekim tržišnim modelima, tržišnim simbolima veoma brzo završiti neuspehom.
Šta onda možemo da kažemo zapravo, koje su prave vrednosti zajednice, gradske ili negradske, za koje se vredi boriti i ukazivati na to da one polako nestaju?
Pa evo, malo pre ste pomenuli period starog veka. Da. Tada je, na primjer, mera za grad bila, neko je to pominjao, da glasom možete da doprete do druge strane grada. Da poznajete sve članove te zajednice polisa grada u kome se nalazi. Ako pomerimo to, na primjer, na varošice u Srbiji, svako od nas zna da su te varošice nekada bile veoma male, da si mogao glasom da dovikneš na drugu stranu tog naselja, da je svako svakoga znao i u stvari taj integrativni faktor, to je taj model, motiv ujedinjavanja je u stvari činio grad. Tako da bez zajednice nema grada. A mislim, kasnije ćemo govoriti o tome, a ja mislim da i bez snova i bez ideja opet nema grada.
Dakle, socijalno približavanje nasuprot socijalnom udaljavanju čini jedan grad gradom, a inače dovodi do njegove negacije i može se reći da mnogi sada upravo zbog toga što se događa to nekako otuđivanje ljudi u gradu, odlaze u selo, u prirodu.
A ja gdje
je mnogo lepše biti sam nego u gradu.
Da vam kažem, ja sam neko koji je porastao u srpskoj provinciji između Valjeva, Kosjerića i Jarilja. Mislim, i doživljavam ta mala mesta na način na jedan specifičan način. Mislim, nije to nikakvo veliko otkriće, ali spoznao sam i lepe i ružne strane srpske provincije. Međutim, ako pogledamo naš današnji život u gradovima, vidjet ćemo da je on ima puno minusa. Mnogo ima više minusa živjeti danas u Beogradu nego pluseva. Onaj Beograd iz perioda moga studiranja, osnovnih, posle diplomskih, doktorskih studija, nije Beograd koji je danas. On je bukvalno jedna neprepoznatljiva sredina. I slažem se da onima kojima je dosta svega, da trebaju da odu. Međutim, ja vas molim, ne odlazite. Štitite grad, jer ako svi odemo, pa ko će da ga štiti taj grad?
Muzika.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2, a mi nastavljamo razgovor sa Duškom Kuzovićem, arhitektom, o gradu, o vrednostima grada, o zajednici i društvenosti. Grad je, možemo da kažemo, nešto što je različite promene doživljavalo tokom svoje istorije. Mi smo donekle to i spomenuli, naglasivši razliku između grada u antici i grada danas, gde se grad mogao nekada pojaviti kao cela država, a danas to nije baš slučaj. Grad je obično deo države i čini neko središte države. Ali velike promjene su se dogodile u razvoju grada i u moderno vreme, od 19. veka do danas, o čemu i vi pišete i govorite. Možete li da nam kažete koje su to promjene koje je vredno spomenuti, a koje na jedan odlučujući način menjaju život u gradu od 19. veka do danas? Ili da pojednostavim pitanje, u čemu se razlikuju grad danas i grad u 19. veku, u našem prostoru, da kažemo, u evropsko-zapadnom prostoru?
Da, pa ja bih krenuo od nekog ružnog početka 19. i sredine 19. veka u pojedinim evropskim prestonicama, gde su postojali gradski blokovi koji su imali pokrivenost prostora 95%. Znači, od 100 kvadrata 95 kvadrata je bilo pokriveno građevinama i koji su imali bezbroj stanova, koji nisu imali prozore, nisu imali provetravanje i u njima su radili radnici koji su bili upotrebljavani u tadašnjim industrijskim pogonima. Namjerno sam napravio ovakvu paralelu jer sam video bezbroj stanova ne samo u Beogradu nego i po Obrenovcu, Mladenovcu, Užicu, Čačku, Valjevu, Kruševcu, Novom Sadu, gde ljudi jedni drugima gledaju prozore. Mogu ujutru da razmene šoljicu kafe. To je znači veoma blizu onoga standarda da uopšte više nemaš prozor, da nemaš osunčanost i sve ostalo. Znači ne govorim o tim tehničkim aspektima, govorim o tom liku koji je u stanju da napravi takvu zgradu i da je proda nekom nesrećniku koji jednostavno nema kud, mora da to kupi jer može sebi samo to da priušti i da on taj novac uzme, da potroši ga na starlete, na novi džip ili da malo duže bleji u kafiću nego što je blejao do tada. Izvinjam se na kolokvijalnom terminima, ali mislim da oni najbolje ilustruju stanje. Sa druge strane, postavljam pitanje, pa kako to da oni kojima smo detaširali naša neka prava, kao što je lokalna samouprava, kao što je republička uprava, ne dođu i kažu na što ovo liči, vodite ovoga čoveka u zdravstvenu ustanovu, u zatvor koji je ovo sagradio, a vi izvinite što ste kupili, izvinite što smo dozvolili da nam se desi ovakav propust u društvu koje ste poverili da upravlja. Nadam se da ste me razumeli. Strašno je kada poznajete toliko teorija, toliko eksperimenata u praksi, gde su ljudi se polomili kako da naprave grad u kome će se zadovoljavati sve duhovne potrebe čoveka, pa ma kakve on imao, bilo kakvu paletu, bilo koji segment tog duhovnog života da uzmemo, i sa druge strane da imamo grad koji će imati dovoljno osunčanja, koji će imati dovoljno provetrenosti, koji će imati dovoljno zelenila, koji će imati dovoljno tišine, ne samo buke. Nego
ali da... možda se odgovor na ovo pitanje nalazi i u samom poreklu modernog grada. Moderni grad nije nastao zbog duhovnih potreba čoveka, već zbog trgovine, zbog profita. Dakle, gradovi su u početku bili mesta gde su se okupljali ljudi koji se bave trgovinom, zanatima i tako. Pričamo o modernim gradovima. I nisu bili u tim početcima koje ste spomenuli i u 19. veku nimalo lepo mesto za stanovanje. Da govorimo o higijeni i drugim stvarima. Nije bilo kanalizacije, nije bilo vodovoda. Bilo da, je mnogo ali, gore u 19. veku nego što je danas.
Da, i onda se,
a tek naknadno se razvijaju ti, da kažemo, duhovni elementi i potrebe za kulturom i tim stvarima.
Ne mislim, kada kažem duhovni elementi, ne smatram da je tu potrebno ići u pozorište. Retko ko ide svake nedelje 2-3 puta u pozorište, osim ako nije profesionalac. Ili da dane provodi u muzejima koji se nude u gradu. Naprotiv, govorimo o toj komunikaciji između ljudi, mogućnosti da ljudi udružuju po duhovnim interesima i mogućnosti da razmenjuju svoje mišljenja, da ne budu zato kažnjeni. Na taj aspekt duhovnosti govorim. Ali onda, na primjer, da se vratimo nazad na temu, i onda dolazi početak 20. veka gde se pojavljuje Ebenezer Howard i sa svojim idejama o vrtnom gradu, da se pojavljuje Le Corbusier, koji bez obzira na sve njegove mane, ipak u suštini svoga knjizi koju je izložio o načinima razmišljanja o urbanizmu, u stvari tragao za gradom koji će u potpunosti da ponudi zadovoljenje svih aspekata čovjekovog života, ali posebno naglašavajući njegovo zdravlje. Slažem se, on je na neki način svojim konceptom razorio grad koji mi danas živimo i kome se polako vraćamo. Grad sa ulicama, grad sa uličnim frontovima, grad sa prednjom i zadnjom fasadom, grad sa jednakim nivoima streha, grad sa dovoljnom širinom ulice da može da se osvetljava, grad koji da se osvetljavaju naspravne građevine, grad koji ima drvored, grad koji nema buku, grad koji je uređen, grad koji je, znači, to je neki grad koji je on nasledio, ali koji je mnogo bolja varijanta nego ovaj grad koji mi danas živimo. I onda da se vratimo u taj period socijalističke Jugoslavije i na Novi Beograd, to kao neku praktičnu materializaciju ideja koju je Le Corbusier imao i taj kompletan internacionalni pokret. I mislim da je taj Novi Beograd nadživeo i pobedio i postao i u istoriji će biti pamćen duže i više nego sam internacionalni pokret koji je iznedrio ideje na kojima je izgrađen taj grad. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da grad, ako nema ideja i ako nema snova, grad ne postoji. Ako vi ne dolazite u grad da ostvarite svoje snove, već dolazite u grad da radite, da obavljate egzistenciju, da, znači tako vam je egzistencija svedena na najjednostavnije životne operacije, ne postoji grad. Ako nema javnih mesta, ne postoji grad. Ako nema mreže javnih površina, javnih sadržaja, gde se svi skupljamo i prostor koji delimo, nema grada. Ako nema komunikacije između ljudi, opet nema grada. Ako nema snova, opet nema grada.
Snovi bez zvezda, da li su mogući? Zašto vas to pitam? Zašto su stari Grci, pa i sam Kant, koji govori o moralnom zakonu i zvezdanom nebu, bili fascinirani zvezdanim nebom?
Moralni zakon u meni i zvezdano nebo nad
mnom. Tako je. A mi danas zvezdano nebo ne možemo ni da vidimo. A oni su ga gledali svaki dan, odnosno svake noći. Grad ima i taj problem što je svetlosno zagađen. Vi nikada u gradu, savremenom, ne možete da vidite zvezde. Ne možete da vidite zvezdano nebo. A to su u onim starijim vremenima ljudi svaki dan gledali.
Da napravim digresiju baš na tu temu. Kažem vam da sam porastao, Bogu hvala, u srpskoj provinciji. I sećam se dosta tih momenata sa zvezdanim nebom na planini Povlen.
A to zaista jeste fascinantno.
Razumete, na Tari, na Zlatiboru i tako. I to je za mene bio neki standard i stalno mi je bilo žao zašto moja deca, Bogu hvala, imam ih troje, ne mogu da vide to sve. I onda kad sam otišao u Oman, koji ima svetlosno zagađenje blizu nuli, i kada sam otišao u planine da živi to taj narod Gebali, kad je se nebo otvorilo nadamno. Jao Bože, šta sve tu postoji? Znači, nisam verovao ni fotografijama dok nisam video svojim očima. Tako da u stvari treba da imate neku ideju koja vas vodi. Treba, ako već ne vidite zvezdu, pa izmislite zvezdu.
Da, može se izmisliti zvezda, ili se pobunite i očistite
vazduh nad vama da biste vidjeli zvezde.
Da, ja sam teo ovdje samo da naglasim, može se to pitanje postaviti, da zagađenje ne mora biti samo ovo o kojem se govori u smislu hemijskog zagađenja. Da. Postoji to svjetlosno zagađenje, a sada se sve više i po selima postavljaju osvjetljenja koja su bespotrebna potpuno i koja zagađuju sad i sela.
Da, ja sam to primetio da veliki broj njiva, livada, pa negde i šuma ima javnu rasvetu po selima Srbije, iako to nije potrebno, a u gradovima odakle
se crpi taj novac. Sve vreme se govori o štednji energije, a postavljaju se bespotrebna osvjetljenja na raznim mjestima.
Ta javna rasveta po seoskim putevima je u stvari posljedica nemanja političkih ideja kako ljudima da pomogne. Znači, umjesto te javne rasvete mogli su da pomognu seljaku sa nekom mašinom, subvencijom za ujedinjavanje, popravljanjem zadruga. Znači, ali opet dolazimo do glavnog pitanja, to je da su alati savremenog društva, slučajno ili namjerno, potpuno pogrešni i guraju čitavu našu zajednicu u pogrešnom smeru. Zato kažem, ako već ne vidite zvezde, pa ko će da raščisti nebo iznad vas ako ne vi sami?
Tako je, tako je. Važno je samo naglasiti te stvari i nekako postati svestan da nešto što je nekada bilo normalno, da sada više nije i da se podrazumeva da ne možeš neke stvari koje ti priroda daje.
Da i napravili ste u stvari sjajnu poentu da čovjek bez moralnog zakona u njemu ne postoji. Znači, čovjek bez moralnog zakona u sebi nije čak ni životinja.
Da, i vrlo je zanimljivo to da Kant upoređuje postojanost moralnog zakona sa postojanošću zvezdanog neba. A s obzirom da sad ne vidimo to zvezdano nebo, možda zato i moralni zakon nije više toliko postojan, pa se o toj dužnosti više ne govori na onaj način
pa
na koji se govorilo ranije.
Znate, svjesno se erodira to je u stvari još jedan od alata agresije na nas, na naše društvo.
Nekada su stid i pravda bili osnovne političke vrline, a danas se o tome također ne govori. Dakle, nekako i moralnost kao da se relativizuje u današnjem.
Pa evo ja ću vam napraviti, bit ću slobodan da napravim paralelu. Kažite mi za jedan slučaj divlje gradnje u tradicionalnom gradu. Kažite mi za jedan slučaj da je komšiji ukrao pogled, ukrao sunce u nekom tradicionalnom gradu Makedonije, ne znam, Grčke, Južne Bugarske.
Postojala su i nepisana pravila da se ne prave prozori na kući prema komšiji, ako su blizu jedan.
To nije bio neki dugačak set pravila ponašanja u gradu.
A to su nepisana pravila
koja su se poštovala i koja su se prenosila sa kolena na koleno. Znači, šta je u stvari možda naša greška? Naša greška je što smo grad prepustili zakonima. Razumete? Onoga trenutka kada se neko pojavi i rekao nemoj ti gledati te tradicionalna pravila koja postoje 3-4 hiljade godina na Balkanu, ja ću to tebi da uredim. Prvi put kad sam se ja okliznuo i posrnuo, sukobivši se sa moralnim zakonom u sebi, ja sam otvorio rupu u brani koja je danas rušila taj grad. Prema tome, gradovi su nam prenormirani. Ja mislim da čak ni pravnici više ne vladaju svim normativima koje su propisali za grad. Tako da iz prakse mogu da kažem da ne postoji poznavanje svih propisa koji oblikuju naš grad. Prema tome i ovo što se presuđuje i donose neke osude i presude se u stvari samo radi na osnovu fragmentarnog posmatranja zakona. Zakon, znači onoga trenutka kad su gradovi prepušteni normativu, kad su prevedeni u binarnu formu odlučivanja 0-1, kada je iz toga isključen čovjek sa svojim moralnim vrednostima, ali i sa svojim emocijama, sa svojim unutrašnjim bićem, došlo je do ovoga šta
da,
sada
i ti
živimo.
Problemi nastaju kada se prepisuju neke norme iz neke druge običajnosti i prenose nekritički u našu običajnost ili u neku drugu, svejedno. Dakle, zakoni zaista treba da budu zasnovani na nekoj običajnosti. Ne mogu tek tako da budu ubačeni negdje sa strane, a to se radi i to se, nažalost, nameće da mora da se radi. Nastavljamo razgovor posle muzike. Radio Beograd 2, slušate Gozbu i dalje. Razgovaramo sa profesorom doktorom Duškom Kuzovićem o problemima grada i društvenosti u okviru urbanizacije i urbanog načina života. Recite nam, koje bi to bile teorijske osnove savremenog grada koje bi doprinele da grad bude ono što treba da bude, zasnovan na pravim nekim vrednostima.
U tri rečenice mislim da se trebamo vratiti rešenjima iz prošlosti u 80% problema koji se nalaze u gradu. Moramo u potpunosti preformulisati način upravljanja gradom. Moramo smisliti koje su nam vrednosti koje trebamo da ugradimo u temelje toga grada i da zahtevamo od struke, znači od arhitekata koji upravljaju gradom, koji trebaju da u stvari svojom strukom i znanjem upravljaju gradom, da realizuju takav grad u praksi. Bez ideala i snova, bez sistema vrednosti, ne postoji grad. Meni se čini da je prvi put sada u zadnjih 20 godina, 30, grad oteo se kontroli. Oteo se kontroli zato što smo se našli prvi put u ovoj specifičnoj vrsti agresije korporativnog kapitalizma. Ali do sada, ako pogledate od perioda antike i u srednjem veku, na primjer u Antici, poznato je tekstova Platona, da ne nabrajam dalje, koji su baš analizirali kakav to grad treba da bude. I ako pogledate kakav to grad treba da bude i onaj kakav je bio, vidjet ćete da je približno veoma slično. U srednjem veku, kad je ponovo grad oživeo sa razvojem tih evropskog zanatskog grada, uvijek su seli pa se dogovorili. Ajde da se dogovorimo, kako ćete izgledati? Dobili smo ovo jadno parče zemlje, jer su obično feudalci davali najlošije lokacije za gradove. Ajde da vidimo gdje će biti ulica, kolika nam je, kolike su parcele, kolika ti je širina uličnog fronta. Ovaj kaže, čime se ti baviš, ja sam, ne znam, zlatar, čime se ti baviš, ja sam slikar, čime se ti baviš, je li ti dovoljno 6 ili 8 metara uličnog fronta, jeste, nije, ok, imamo prema ulici takvu i takvu kuću, imamo toliko spratova, imamo takav krov. Znači, ljudi su se uvijek dogovarali. Kad je došao, malo je se otrg, u 19. veku, posle Francuske revolucije, ti gradovi su se prilično otrgli, ali i francuski baron, koji je dosta dobro i brutalno do duše popeglo, ali više za potrebe vojske nego što je to se brinuo o građanima i estetici Pariza. Pa čak i ako gledamo taj period socijalizma, veoma velika pažnja je posvećivana tome koliko građani imaju, koliko ljudi živi u zgradi, da li imaju sunca, koliko sati dnevno imaju sunca, da li imaju provetrenost, koliko imaju zelenila, da li gledaju na to zelenilo ili ne, a to je nekada nazivano spavaonicom. Ne kažem ja da je taj period bio dobar, on je bio i dobar i loš, i to je prošlost koju ne trebamo sada da bežimo ponovo. Srbi obično vole da beže u prošlost kad nemaju rješenja za budućnost. Znači, jednostavno trebamo da pogledamo iz sve te slavne momente naše prošlosti, da vidimo koja su to rješenja primenjivana i onda da pokušamo da to projektujemo u savremeni grad. Ali bez zajednice, bez čovjeka, znači ne onoga čovjeka koji nema srčanu čakru, već onoga čovjeka koji ima i srce i srce i razum, bez moralnog zakona u nama, bez moralnog zakona u zajednici i bez zvezda, kako vi kažete, zvezda, na bilo kakav način, nema grada. Ali s druge strane, opet moram da ponovim, da pozovem ljude da jeste stanje u gradu teško, teško je zbog toga što smo ćutali kad smo trebali da govorimo. Mnogi su ćutali zato što nisu bili informisani, slažem se sa tim, ali nemojte napuštati grad, jer ako svi mi napustimo grad, pa ko će da ga brani?
Možda bi neko zaista trebalo da napusti grad. Možda je previše onih koji ne treba da budu u gradu. Ali može se postaviti još jedno pitanje, odnosno postaviti i teza jedna, da se možda čovjek u svom razvoju i razvoju tehnologije, uopšte industrije i svega toga, previše udaljio od prirode i počeo da nekako živi u neskladu sa prirodom i doveo do toga da se u gradovima više ne živi onako kako treba da se živi, a onda cela ova situacija doprinosi da čovjek počne da se vraća prirodi. Možda priroda sebe brani na taj način.
Svakako da smo se udaljili od prirode, pa na bilo koji način da posmatramo tu prirodu, bilo da je to kroz životnu sredinu, bilo da je to kroz tradiciju koja je također deo naše prirode. U svakom slučaju, da te nesrećni događaji 90. godina su ostavili traga na našim zajednicama. Danas postoje zajednice ljudi koji su izbjegli sa Kosova, zajednice koje su izbjegli iz Dalmacije, oni iz Like, iz Bosne, i koji danas žive, na primjer, u Beogradu, u Novom Sadu, gdje su se već naselili. Naveo bih jedan samo zanimljiv slučaj, da je krajem 19. veka, kada su bile već izgledne bune u Hercegovini, popečiteljstvo poslalo dopis gradovima da im kažu u kome nalažu im da formiraju placeve za prijem izbjeglica, ali da broj placeva i broj izbjeglica odrede u skladu sa brojem ljudi koji žive u toj zajednici. Pa je Užicu pripalo da i da sami procene koliko ljudi mogu da prime, a da ti ljudi budu asimilovani, a ne da ti ljudi asimiluju zajednicu u kojoj su se naselili. Mislim da je u stvari naša vlast koja je upravljala državom u zadnjih 30 godina, izvinjavam se, ovo nije nikako politička, govorim na vlast koja upravlja gradovima, koja upravlja našem društvu, nije bila dorasla situaciji i da je jednostavno taj udar ljudi koji su nesretnim slučajem morali da izbjegnu iz svojih domova i koji su ovdje dobro došli, čiji je ovo dom, da je jednostavno bio toliko jak da je poremećena kompletna ravnoteža u gradu.
Da, mada ne bi trebalo tu reći da je nesrećni slučaj, već je to bilo mnogo nešto
da.
Gore i to je urađeno od strane nekih država koje su to napravile. Znači, najveće etničko čišćenje je napravljeno možda u 20. veku, upravo to o kojem govorite, koje je napravilo taj udar. Pa to treba naglasiti svakako.
Slažim
ne treba osuđivati te ljude ni na koji način, već upravo suprotno, treba saosjećati sa njima. Ja mislim da je tu nešto šire u pitanju. Da, ovo kad sam rekao da je došlo do nekog udaljavanja od prirode, nije to samo kod nas. To je na globalnom nivou. Može se reći u svim gradovima. Znači da je to nešto što je opšte mesto postalo. Da priroda kao priroda brani sebe od čoveka koji radi nešto što ne bi trebalo da radi.
Evidentno je da nam je potreban balans. Evidentno je, naročito u komunikaciji sa prirodom. Evidentno je da moramo dobro da razmislimo da li su norme po kojima se ponašamo možda jedan od uzroka kojim se pravi taj disbalans u prirodi, da ona tako mora da reaguje. Da li je potrebno da imamo 3-4 automobila u porodici? Da li je potrebno da imamo 5 televizora? Da li je potrebno da imamo 4 trpezarije? Da li naši stanovi trebaju da imaju nekoliko stotina kvadrata? U stvari,
da menjamo tehničke proizvode na svakih dve godine, pa
da možda i više. Da bismo zadovoljili potrebu nekog tamo proizvođača ili akcionara te fabrike.
To
da ima
kapitalizma
da oni imaju dovoljnu količinu profita, ali problem je u tome što je dovoljno za njih ne postoji, znači za njih je i nebo mala granica, tako da u stvari...
A sve se to svodi, izvinjavam se što vas prekinem, sve se to svodi na ovo što sam postavio kao tezu, na uništavanje prirode. Da bi se proizvelo više telefona, kompjutera i tih stvari,
apsolutno,
treba da se više uništava priroda.
Da, ja mislim da smo govorili pre nekoliko emisija, kada smo govorili o filozofiji arhitekture, tradicionalne arhitekture, da smo govorili upravo o toj umerenosti. Znači,
to je osnovna vrlina
umerenosti. Znači, mi smo u stvari dozvolili kapitalizmu da bi zadovoljio neke svoje standarde koji su samoubilački, ne samo za njih, nego i za nas, da toliko zahvatamo iz prirode, da zahvatamo ne ono samo što nam je potrebno, već i ono što nam je nepotrebno, da u stvari mi smo počeli da zadovoljavamo ne naše potrebe, već našu pohlepu. E sad, pohlepu se nikad ne može zadovoljiti, a potrebe bi možda i mogla.
A kad god neka civilizacija ili neko društvo zapadne u dekadenciju, dolazi do tih stvari. I danas se često po raznim pitanjima kaže da je nešto civilizacijska tekovina. Što oni koji to promovišu kao argument ne shvataju da je civilizacijska tekovina
i nešto loše.
I nešto loše, tako je.
Da, mislim da bismo trebali da preispitamo i te stvari koje nam dolaze iz inostranstva. Mi smo, trebamo kao kultura da budemo zahvalni i zapadu i istoku za sve ono što smo naučili od njih. Istina, i mi smo doprinali.
Naravno.
Nije da nismo, ali mislim da u ovom trenutku bi trebalo postaviti malo ozbiljnije filtere na granicama naše kulture, ne samo države, i kroz te, i definisati šta ti filteri sve trebaju da zaustavljaju. Trebaju da zaustavljaju i tu pohlepu, trebaju da zaustavljaju i brutalan odnos prema tradiciji, trebaju da zaustavljaju mnoge stvari koje trenutno kontaminiraju naše društvo, a onoga trenutka kad kontaminirate društvo, vi kontaminirate i grad. Znači, bez zdrave zajednice nema ni zdravog grada.
Tako je, da. To su procesi koji podrazumevaju međusobne uticaje i to je opšte mesto, može se reći, kroz istoriju razvoja i kulture i uopšte civilizacije, ali radi se o tome da nekada zaista treba, kako ste vi dobro rekli, postaviti određene filtere i braniti svoju kulturu od određenih uticaja da bi ta kultura kao partikularitet opstala. Jer ako to ne činimo, utopit ćemo se u nešto što će biti nešto drugo. Prestaćemo da budemo to što jeste. Mada postmodernizam kaže da je identitet nešto loše i da je to samo jedna konstrukcija.
A i ja opet ću da kažem da je ta cijela priča o postmoderni jedna obična konstrukcija.
Ja vam se zahvaljujem na današnjem razgovoru. Nadam se da smo na jedan dobar način govorili o gradu i o filozofiji grada, da tako kažem.
Hvala vama na prilici da govorim na Radio Beogradu, za čije zvuke sam porastao.
Poštovani. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Duškom Kuzovićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.